VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Dunia baru-baru ini mencapai 1 juta orang yang tewas terkait COVID-19. Pakar mengatakan pengujian dalam jumlah memadai merupakan kunci untuk melawan perebakan virus ini.
Konferensi akhir bulan itu akan merupakan suatu ujian apakah Uni Eropa bisa berbicara dengan satu suara mengenai masalah-masalah rumit yang dihadapi anggota-anggotanya serta wilayah di luar Uni Eropa.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 1 Oktober bersama Lea Johannes. Sekelompok kecil aktivis pro-demokrasi Hong Kong menggelar demonstrasi di depan kantor perwakilan pemerintah pusat Tiongkok di Hong Kong Kamis untuk memprotes kemunduran HAM di Tiongkok. Mereka hanya terdiri dari 4 orang, jauh lebih sedikit dibanding puluhan orang dan wartawan yang menyaksikan aksi mereka. Para aktivis tersebut mematuhi larangan berkumpul lebih dari 4 orang di tengah pandemi virus corona. Lee Chuk Yan, Ketua Aliansi Hong Kong Pendukung Gerakan Demokrasi Patriotik Tiongkok, terlibat dalam aksi yang digelar bertepatan dengan Hari Nasional Tiongkok itu, yang mengungkapkan betapa pentingnya menggelar aksi protes pada hari itu.
We believe that for the future of China, there can only one way out is democracy and freedom.
Lee mengatakan para aktivis pro-demokrasi yakin satu-satunya cara mewujudkan masa depan Tiongkok yang cemerlang adalah melalui demokrasi dan kebebasan. Tanpa kedua hal itu, tidak akan ada kebahagiaan, melainkan hanya duka cita. Pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny memberitahu sebuah majalah Jerman bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin berada di balik peracunannya. Dalam cuplikan pernyataan yang dirilis hari Kamis oleh Der Spiegel, Navalny mengatakan, "Saya tidak punya versi lain mengenai bagaimana kejahatan ini dilakukan." Kremlin membantah terlibat dalam peracunan itu. Navalny jatuh sakit dalam penerbangannya 20 Agustus lalu dan semula dirawat di Omsk, kota di Siberia. Para dokter Rusia menyatakan mereka tidak mendapati jejak racun, tetapi setelah Navalny dipindahkan ke rumah sakit di Jerman, tes di sana menunjukkan ia diracun dengan Novichok, agen saraf yang mula-mula dikembangkan oleh bekas Uni Soviet. Berbagai tes selanjutnya yang dilakukan di laboratorium di Prancis dan Swedia mengukuhkan hasil itu.
Inilah VOA Washington.
Ratusan migran asal Amerika Tengah telah memulai perjalanan panjang mereka dengan berjalan kaki dengan harapan mereka dapat mencapai Amerika Serikat. Associated Press melaporkan iring-iringan itu meninggalkan San Pedro Sula, Honduras, Rabu malam menuju perbatasan Guatemala yang dibuka kembali 2 pekan silam setelah pembatasan perjalanan selama berbulan-bulan untuk memperlambat penyebaran virus corona. Meskipun lebih kecil daripada rombongan-rombongan sebelumnya belakangan ini yang mencapai ribuan orang, kelompok ini telah menarik perhatian di Meksiko dan Amerika Serikat. Cuitan dari Kedutaan Besar Amerika di Honduras hari Rabu tampaknya dimaksudkan untuk menghentikan perjalanan mereka. Pesan dalam cuitan itu menyebutkan bahwa migrasi ke Amerika Serikat jauh lebih sulit daripada sebelumnya dan lebih berbahaya karena virus corona.
Pandemi y me da miedo, pero aún así si me quedo acá siempre pues.
Edwin Omar Molina, migran berusia 17 tahun asal Honduras, mengatakan bahwa pandemi memang membuatnya takut. Tetapi apabila ia tetap di negaranya, ia juga akan terinfeksi. Meksiko dalam suatu pernyataan mengemukakan akan memastikan aktivitas para migran itu legal dan tidak mengganggu. Pemerintah Spanyol telah mengeluarkan perintah PSBB terbatas terhadap Madrid, sementara negara itu mengalami lonjakan kasus baru virus corona. 3 juta warga ibu kota Spanyol itu tidak akan diizinkan bepergian keluar rumah mereka kecuali untuk bekerja, ke sekolah, berbelanja, atau untuk mendapatkan layanan medis. Semua bar dan restoran akan dipaksa tutup lebih awal daripada biasanya dan mengurangi kapasitas tempat duduk mereka menjadi 50%. Pembatasan baru ini disetujui dalam rapat hari Rabu antara pemerintah Perdana Menteri Pedro Sanchez dan pimpinan berbagai wilayah otonom Spanyol. Menteri Kesehatan Salvador Illa mengatakan kepada para wartawan bahwa pembatasan tersebut akan berlaku di kota-kota dengan penduduk sedikitnya 100.000 orang yang juga berdampak bagi 9 kota di sekitar ibu kota Spanyol. Eropa mengalami terus kenaikan kasus baru COVID-19 dengan Spanyol di tempat teratas dengan sekitar penambahan 300 kasus per 100.000 warga. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 1 Oktober dilaporkan Indonesia kini memiliki 291.182 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.174 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.540 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 218.487. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 116 orang dilaporkan meninggal dunia. Jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 10.856. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 135.480. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Tulus Abadi mendesak pemerintah segera merevisi peraturan pemerintah atau PP nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan karena dinilai sudah tidak efektif secara infrastruktur dan substansi hukum. Beberapa hal yang menjadi sorotan dalam PP 109 tahun 2012 adalah soal peringatan kesehatan bergambar atau pictorial health warning yang dinilai masih terlalu kecil dan tertutupi tak cukai rokok, serta belum diaturnya rokok elektronik yang mulai banyak disukai anak dan remaja masa kini. Tulus menegaskan revisi peraturan ini sangat mendesak karena semakin tingginya prevalensi merokok pada anak yang sudah mencapai angka 10%.
Di dalam RPJMN ini juga memandatkan pemerintah akan melarang iklan rokok secara total. Ini juga sangat mendesak karena Indonesia salah satu atau satu-satunya negara di dunia yang masih melegalkan iklan rokok di semua lini, baik di media massa, media luar ruang, ataupun televisi, dan juga di media digital.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI juga mendorong revisi PP 109 tahun 2012 untuk memastikan terlindunginya anak-anak dari bahaya rokok bagi kesehatan. Perlindungan itu berkaitan dengan larangan bagi penjual untuk menjual rokok kepada anak, melarang penjualan rokok batangan atau eceran, meningkatkan harga cukai rokok, serta edukasi secara simultan kepada anak. Ketua KPAI Susanto mengatakan faktor lingkungan sosial dan pembiaran yang dilakukan orang tua menjadi penyebab utama anak-anak di Indonesia merokok. Edukasi dan penegakan hukum sangat diperlukan agar anak terhindar dari bahaya rokok sejak dini.
Sebagian masyarakat kita memang masih banyak sekali yang melihat anak merokok, kemudian tidak pelan. Orang dewasa juga banyak sekali yang merokok di depan anak-anak. Ini kan bisa juga menjadi inspirasi kenapa anak berani mencoba.
Data Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas mencatat jumlah perokok Indonesia tahun 2018 sebesar 33,8%. Angka ini meningkat dari tahun 2013 sebanyak 64,9 juta jiwa menjadi 65,7 juta jiwa di tahun 2018. Peningkatan prevalensi perokok terjadi pada usia 10-18 tahun dari 7,2% di tahun 2013 menjadi 9,1% di tahun 2019. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan terciptanya masyarakat Indonesia yang sehat melalui revisi PP 109 tahun 2012 yang direncanakan melalui Perpres 18 tahun 2020 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. RPJMN ini diharapkan akan menjadi dasar revisi peraturan pemerintah yang akan mengendalikan konsumsi tembakau di Indonesia, diantaranya melalui pelarangan total iklan dan promosi rokok, serta pembesaran pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok di bungkus rokok minimal 75%. Pembesaran peringatan bergambar bahaya merokok maupun pelarangan total iklan dan promosi rokok diharapkan dapat mengurangi prevalensi perokok anak di Indonesia.
Peringatan kesehatan bergambar ini salah satu instrumen edukasi yang efektif sudah kita yakini bersama, utamanya bagi anak dan remaja, serta para perokok pemula. Sehingga diupayakan untuk tetap kita lakukan pembesaran sebagai amanah dari Permenkes 40 tahun 2013 tentang roadmap pengendalian tembakau dan RPJMN yang saya sebutkan.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengatakan mayoritas masyarakat Indonesia atau 64% tidak tahu atau mendengar adanya kebangkitan PKI di Indonesia. Sedangkan sisanya 36% responden mengatakan tahu atau mendengar, namun hanya 38,7% atau 14% dari keseluruhan responden yang percaya dengan isu tersebut. Survei ini dilakukan pada 23 hingga 26 September 2020 dengan melibatkan 1.200-an responden yang diwawancara melalui telepon dengan tingkat kesalahan kurang lebih 2,9%. Survei SMRC juga menunjukkan persentase warga yang percaya dengan isu kebangkitan PKI tidak banyak berubah sejak 2016.
pendapat bahwa saat ini tengah di Indonesia tengah terjadi kebangkitan PKI itu tidak banyak berubah dari tahun 2016 sampai saat ini, kisarannya antara 10-16%.
Dari sisi pendidikan, Abbas menjelaskan terdapat 62% warga yang berpendidikan tinggi mengetahui isu kebangkitan PKI, sementara yang berpendidikan SD hanya 18%. Sedangkan dari sisi penghasilan terdapat 40% warga berpenghasilan 4 juta rupiah yang mengetahui isu kebangkitan PKI dan warga yang berpenghasilan di bawah 1 juta rupiah sejumlah 32%. Abbas juga melihat penyebaran informasi tentang kebangkitan PKI berkaitan dengan pemilihan presiden 2019 lalu. Itu terlihat dari 48% pemilih Prabowo yang mengetahui isu kebangkitan PKI, sementara pemilih Jokowi hanya 29%. Selain itu, isu kebangkitan PKI juga lebih dikenal di Jawa dan Sulawesi, serta mereka yang beragama Islam. Menanggapi hasil survei ini, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai jumlah responden yang percaya dengan isu kebangkitan PKI bukanlah jumlah yang sedikit. Menurutnya, kondisi ini dapat menghambat proses kedewasaan politik di Indonesia karena akan membuat masyarakat terus terbelah. Apalagi, kata dia, isu kebangkitan PKI ini kerap dimanfaatkan sejumlah pihak dalam momentum pemilihan umum, serta untuk membungkam kelompok-kelompok kritis yang bertentangan dengan kepentingan politik atau bisnis.
Banyuwangi di Jawa Timur, di mana sekelompok petani yang sangat kritis dan menolak tambang tersebut, dilemahkan, didiskreditkan, atau disudutkan dengan tuduhan bahwa mereka membawa misi kebangkitan PKI.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Indonesia mencatat peristiwa pada 30 September 1965 yang dikatakan pemerintah dilakukan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Peristiwa itu kemudian dikenal dengan G30S PKI dan serangan-serangan lain sebelum maupun setelah tanggal itu juga dikaitkan dengan PKI.
Pada tanggal 22 Oktober tahun 1965 terjadi pembantaian juga oleh para pemuda PKI kepada para santri di daerah Solo di sebuah tempat yang namanya Kedung Kopi.
Tawaf Zuharon adalah penulis buku Banjir Darah yang mencatat rangkaian kekejaman PKI. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, satu dari tiga pendiri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, baru-baru ini menulis surat terbuka kepada Presiden Jokowi terkait peristiwa G30S. Dalam surat itu, Gatot mengutip kata-kata Bung Karno yang mengatakan, "Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah." Kepada VOA, ia mengatakan, "Sejarah ini perlu diingat, tetapi kita perlu saling memaafkan."
Jadi kita semuanya sebagai anak bangsa sekarang ini memaafkan semuanya, tetapi tidak melupakan. Karena ini merupakan sejarah kelam. Tujuannya agar generasi muda mengetahui ini dan tidak terjadi lagi sejarah kelam seperti ini.
Hal yang tidak mudah menurut Bradley Simpson, dosen pada Departemen Sejarah University of Connecticut, penulis buku tentang Orde Baru Indonesia dan peneliti hubungan Indonesia-Amerika ini, memaklumi kedua pihak yang sama-sama mengaku sebagai korban belum bisa berkonsiliasi. Perlu waktu sangat lama menurutnya bagi rakyat Indonesia untuk menerima peristiwa itu sebagai bagian sejarah negara. Ia menunjuk pengalaman Amerika yang diisi peristiwa berdarah. Tetapi ia mengatakan,
with time and with a new generation of teachers and scholars,
seiring waktu dan generasi baru guru dan cendekiawan yang melihat sejarah dengan lebih kritis, akan mungkin bagi pemuda Indonesia untuk memahami sejarah mereka sendiri dengan lebih jujur.
Selama bertahun-tahun pemerintah Indonesia menyampaikan sisinya terkait peristiwa itu melalui pemutaran film G30S PKI serta monumen dan museum. Menurut Kepala Pusat Sejarah dan Etika Politik Universitas Sanata Dharma, Dr. Baskara T. Wardaya, biasa dipanggil Romo Bas, pihak lain belum diberi kesempatan yang sama. Romo Bas menyarankan dua hal. Pertama, saling mendengar dari kedua pihak untuk belajar sejarah sebagai bangsa. Kedua,
penyintas atau survivor yang masih ada sekarang ini, mari kita beri perhatian mereka.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Konferensi akhir bulan itu akan merupakan suatu ujian apakah Uni Eropa bisa berbicara dengan satu suara mengenai masalah-masalah rumit yang dihadapi anggota-anggotanya serta wilayah di luar Uni Eropa. KTT itu ditunda satu minggu setelah Ketua Dewan Eropa yang beranggotakan 27 negara itu, Charles Michel, dikarantina karena kemungkinan tertular virus corona. Namun hasil tesnya negatif. Belarus merupakan keprihatinan utama. Uni Eropa menolak mengakui Alexander Lukashenko sebagai presiden negara itu, menyusul pemilu yang disengketakan Agustus lalu dan tindakan brutal terhadap para pemrotes pasca pemilu. Dalam pertemuan dengan pemimpin oposisi Belarus, Svetlana Tikhanovskaya, di Lituania pekan ini, Presiden Perancis Emmanuel Macron berjanji untuk menjadi penengah bagi transisi damai melalui Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama Eropa, di mana Macron mengatakan ia mendapatkan persetujuan dari Presiden Rusia Vladimir Putin, tetapi kemudian Putin mengecam apa yang ia sebut sebagai tekanan pihak asing terhadap Belarus. Inggris dan Kanada mengumumkan pemberlakuan sanksi terhadap pemerintah Belarus, tetapi sebelumnya negara kecil Siprus memblok upaya Uni Eropa sampai langkah-langkah serupa diberlakukan kepada Turki. Namun laporan mengatakan Uni Eropa kemungkinan akan segera mengumumkan sanksi-sanksinya. Ketegangan Uni Eropa dan Turki merupakan masalah hangat lainnya. Masalah pokoknya adalah hak eksplorasi minyak dan gas di Mediterania Timur yang menyebabkan pertikaian di antara anggota Uni Eropa, Yunani, dan Turki. Blok negara itu juga tidak sependapat dengan Turki sehubungan berbagai masalah utama lainnya, termasuk keterlibatan Turki di Suriah dan Libya. Ketika mengunjungi Yunani, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo hari Selasa mendesak Yunani dan Turki agar segera melanjutkan pembicaraan tentang sengketa maritim dan Amerika Serikat berjanji untuk mendukung.
Kami sangat mendukung dialog antara kedua sekutu NATO, Yunani dan Turki, serta mendorong keduanya untuk memulai kembali pembicaraan atas masalah-masalah itu secepat mungkin.
Laporan dan kajian analis menunjukkan Uni Eropa tidak akan menerapkan sanksi terhadap Turki dalam waktu dekat. Para pemimpin Prancis dan Turki yang hubungannya tegang baru-baru ini telah berbicara untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Sebastian Mellert, yang mengepalai Institut Jacques Delors, sebuah lembaga kajian Eropa yang berkantor di Paris, mengatakan,
Turki juga negara yang mempunyai hubungan ekonomi kuat dengan kami dan juga merupakan negara yang bekerja sama dalam masalah migrasi. Turki secara resmi juga negara yang ingin bergabung dengan Uni Eropa. Itulah sebabnya ini adalah masalah yang sangat sensitif dan sulit, terutama di negara seperti Jerman yang mempunyai komunitas Turki yang berperan penting.
Para pemimpin Uni Eropa juga akan membahas cara-cara untuk menyeimbangkan kembali hubungan perdagangan dengan Tiongkok. Kedua pihak bertemu dalam KTT virtual itu awal September. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Para pengembang di California telah membuat suatu breathalyzer, alat penganalisis napas, untuk mendeteksi jejak-jejak marijuana. CEO Hound Labs Mike Lynn mengatakan, mengubah dan memperbaiki teknologi yang sama mungkin dapat membuat breathalyzer sebagai salah satu senjata dalam perang melawan COVID-19. Lynn mengatakan,
"We've spent the last 6 years and about $50 million in R&D to develop some pretty unique breath technology that allows us to capture and analyze breath in such a way that we can detect just incredibly small concentrations."
Kami telah menghabiskan 6 tahun terakhir ini dan sekitar $50 juta dalam penelitian dan pengembangan untuk membuat sejumlah teknologi penganalisis napas yang cukup unik yang memungkinkan kami untuk mengambil dan menganalisis napas dengan cara sedemikian rupa sehingga kami dapat mendeteksi konsentrasi molekul-molekul yang sangat kecil.
Hound Labs melakukan uji coba pada sekitar 50 orang. Lebih dari 30 partisipan positif terjangkit COVID-19 setelah menjalani uji usap bagian dalam hidung. Tetapi hanya 7 atau 8 orang yang dinyatakan positif mengidap virus corona itu oleh breathalyzer. Lynn, CEO Hound Labs, menambahkan.
And this is absolutely consistent with what we know about super spreaders, where about 20% of people with COVID-19 can spread it very, very widely to dozens of people. Whereas the other 80% really don't spread it at all or spread it very minimally.
Dan ini benar-benar konsisten dengan apa yang kami ketahui mengenai penyebar super atau super spreader, di mana sekitar 20% orang dengan COVID-19 dapat menularkannya dengan sangat-sangat luas ke puluhan orang, sedangkan yang 80% lainnya tidak menularkannya sama sekali atau menyebarkan secara sangat minimal.
Lin mengakui bahwa hal tersebut baru merupakan suatu pendahuluan, tetapi ia menyebutkan dampak awalnya sangat besar. Sementara para ilmuwan berupaya untuk memberantas virus dan membuat suatu vaksin, Lin mengatakan breathalyzer dapat membantu pelacak kontak mengidentifikasi orang-orang yang paling berisiko membuat orang lain sakit. Demikian info sains dan kesehatan, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
My name is Chinmay Ramasubramanian and I'm 14 years old.
My name is Nidhi Ramasubramanian.
Remaja-remaja dari berbagai tempat di dunia ini mempunyai ikatan yang sama. Mereka mampu membuat aplikasi tanpa perlu memahami bahasa komputer dengan menggunakan program online gratis yang disebut MIT App Inventor. Seperti halnya puzzle, menarik dan menggabungkan berbagai instruksi ini seperti mengcoding, tetapi memungkinkan orang dari segala usia tanpa latar belakang ilmu komputer untuk membuat aplikasi. Kakak beradik dari India, Chinmay, dan Nidhi Ramasubramanian membuat aplikasi dari ide kedua orang tua mereka yang bekerja dari rumah selama pandemi ini. Chinmay mengatakan,
my father's BP just shot up and my mom started getting back pain.
Tekanan darah ayah saya naik dan ibu saya mulai sakit punggung. Saya sangat prihatin akan keadaan mereka dan ingin membantu mereka.
Dalam aplikasi buatan mereka, kedua kakak beradik itu menyarankan beragam cara berlibur singkat, berita-berita yang ringan untuk dibaca, dan juga permainan. Aplikasi mereka menjadi salah satu pemenang tahunan Hackathon di MIT App Inventor, kompetisi yang mencari aplikasi baru untuk memecahkan berbagai masalah. Baru beberapa tahun ini, kompetisi itu memungkinkan siapa saja bisa membuat aplikasi tanpa harus memahami bahasa komputer. Melalui aplikasi Skype, Selim Tezel, pembuat kurikulum untuk MIT App Inventor, mengatakan,
"Once you democratize it to include even young children and
begitu kompetisi ini dibuka bebas sehingga bahkan anak-anak dan orang segala usia bisa ikut, kita akan mendapat hasil yang sangat beragam."
Ketika pandemi melumpuhkan kota-kota di seluruh dunia, MIT App Inventor mengadakan kompetisi lain, Tantangan Aplikasi Virus Corona. Salah seorang pemenangnya adalah Arun Barkat, usia 17 tahun, dari Aljazair. Ia membuat aplikasi untuk menyaring gejala virus corona dengan kuis pengetahuan tentang penyakit tersebut. Melalui Skype, Arun Barkat, pemenang kompetisi Juli lalu, mengatakan,
App Inventor memaksa kita berpikir secara logis dan secara digital.
Banyak aplikasi tersedia untuk umum di galeri MIT App Inventor dengan perangkat Android. Harun kini mempelajari bahasa komputer dan bercita-cita terjun dalam bidang ilmu komputer.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests.
That's not by accident, that's a design technique.
Peluncuran film dokumenter The Social Dilemma 23 September mungkin terasa ganjil. Bagaimana tidak? Ketika pandemi virus corona membuat hampir semua orang menjadi lebih tergantung pada piranti-piranti, termasuk media sosial, untuk tetap dapat berhubungan dengan banyak orang, film dokumenter ini justru menunjukkan bahwa pandemi bukan satu-satunya mimpi buruk yang kini kita hadapi. Sutradara Jeff Orlovsky mengatakan film ini dibuat untuk menjelaskan bagaimana telepon pintar, algoritma yang menarik perhatian, ruang-ruang yang terpolarisasi dan hasrat mengejar keuntungan, membuat para pengguna terpapar cara-cara yang dapat menimbulkan ancaman pada demokrasi Amerika. Diwawancarai kantor berita Associated Press, Jeff mengatakan,
industrial capitalism figured out how to turn nature into raw resources.
Kapitalisme industri mengubah sumber daya mentah untuk didayagunakan dan meraih profit. Itu sebabnya mereka mengumpulkan data tentang kita karena data memberi model yang lebih baik.
Diskursus tentang media sosial modern sebagai kekuatan jahat yang telah menghipnotis warga untuk menggulirkan informasi yang mengganggu tanpa memikirkan dampaknya, informasi yang memupuk perpecahan, dan mengangkat kelompok dan ideologi yang sebelumnya terpinggirkan dengan cara-cara yang merusak kohesi sosial sebenarnya bukan hal baru. Selama beberapa tahun terakhir ini, diskursus ini telah menjadi topik utama di Silicon Valley, tentunya di tingkat individu, bukan perusahaan. Hal ini bahkan menjadi artikel berita, studi akademis, dan buku. Sebagian pakar teknik dan eksekutif perusahaan teknologi bahkan melarang anak-anak mereka sendiri untuk menggunakan telepon pintar dan media sosial. Sebagian lainnya berhenti dari pekerjaan yang bergaji besar di perusahaan-perusahaan raksasa itu dibanding terus berkontribusi pada masalah yang mereka yakini disebabkan oleh perusahaan mereka sendiri. The Social Dilemma merupakan hasil akhir proyek selama 3 tahun yang memotret masalah yang sangat rumit itu supaya mudah dipahami oleh warga yang tidak terlalu memahami teknologi dan mungkin memotivasi mereka untuk mengambil tindakan guna mencegah konsekuensi lebih buruk.
If technology creates mass chaos, loneliness, more polarization, more election hacking, more inability to focus on the real issues, we're toast. This is checkmate on humanity.
Stefan Sreva, VOA, Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Dunia baru-baru ini mencapai 1 juta orang yang tewas terkait COVID-19. Pakar mengatakan pengujian dalam jumlah memadai merupakan kunci untuk melawan perebakan virus ini. Dan sebuah perusahaan bioteknologi di Taiwan telah mengembangkan sebuah robot yang mampu melakukan ribuan uji COVID setiap hari. Laporan Aras Arabasadi disampaikan tim VOA berikut ini. Pakar kesehatan sepakat bahwa sebuah sistem pengujian yang handal dan cepat penting untuk mengendalikan penyebaran virus corona yang telah menimbulkan kehancuran ekonomi di dunia. Kini sebuah bisnis bioteknologi Taiwan mengatakan telah berhasil menemukan alat penguji yang aman dan konsisten. Supervisor TCI Arvin Chen mengatakan,
"We designed the robotic arm action by mimic the human action to prevent the cross-contamination.
Kami mendesain lengan robotik ini dengan meniru gerak manusia guna mencegah lintas penularan dari orang ke orang. Kami juga melengkapinya dengan langkah pemastian pada alat ini guna menjamin tidak ada residu regen pada dinding tabung uji guna memastikan regen itu berfungsi sempurna."
Mesin robot ini terdiri dari 3 lengan robotik dan dinamakan KVS-96. Perancangnya mengatakan alat ini meniru gerakan manusia ketika melakukan pengujian. Kata Chen, robot ini secara cepat dan konsisten mampu melakukan pekerjaan teknisi kesehatan yang terlatih dengan baik.
KVS-96S can produce around 2,000 results per day. With 100 KVS-96S deployed in JFK airports or Singapore airports,
KVS-96 mampu menyelesaikan 2.000 pengujian per hari. Apabila KVS-96 ini dikerahkan di bandara JFK atau Changi, bandara-bandara ini bisa memulihkan sepenuhnya penerbangan dan memungkinkan pelaku perjalanan terbang secara aman serta memulihkan ekonomi.
Dr. Li Shiming dari Rumah Sakit Chung San di Taipei City menyambut gembira teknologi baru ini pada awal musim flu.
The machine is very accurate. It will effectively determine whether a specimen is only flu or COVID-19.
Mesin ini sangat akurat. Mesin ini secara efektif bisa menentukan apakah sampelnya hanya untuk flu atau COVID-19. Ini sangat efisien untuk mencegah epidemi. Kita tidak akan keliru mengkarantina pasien flu dan tidak akan bereaksi secara berlebihan.
Badan-badan pemerintah, Pusat Pengendalian Penyakit Taiwan, dan 3 rumah sakit di utara dan tengah Taiwan sudah menggunakan robot QVS-96 yang dibuat oleh TCI ini. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
Demikian
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
dunia baru-baru ini mencapai 1 juta orang yang tewas terkait COVID-19. Pakar mengatakan pengujian dalam jumlah memadai merupakan kunci untuk melawan perebakan virus ini.
Konferensi akhir bulan itu akan merupakan suatu ujian apakah Uni Eropa bisa berbicara dengan satu suara mengenai masalah-masalah rumit yang dihadapi anggota-anggotanya serta wilayah di luar Uni Eropa.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 1 Oktober bersama Lea Johannes. Sekelompok kecil aktivis pro-demokrasi Hong Kong menggelar demonstrasi di depan kantor perwakilan pemerintah pusat Tiongkok di Hong Kong Kamis untuk memprotes kemunduran HAM di Tiongkok. Mereka hanya terdiri dari 4 orang, jauh lebih sedikit dibanding puluhan orang dan wartawan yang menyaksikan aksi mereka. Para aktivis tersebut mematuhi larangan berkumpul lebih dari 4 orang di tengah pandemi virus corona. Lee Chiuk-yan, Ketua Aliansi Hong Kong Pendukung Gerakan Demokrasi Patriotik Tiongkok, terlibat dalam aksi yang digelar bertepatan dengan Hari Nasional Tiongkok itu, yang mengungkapkan betapa pentingnya menggelar aksi protes pada hari itu.
We believe that for the future of China, there can only one way out is democracy and freedom.
Lee mengatakan para aktivis pro-demokrasi yakin satu-satunya cara mewujudkan masa depan Tiongkok yang cemerlang adalah melalui demokrasi dan kebebasan. Tanpa kedua hal itu, tidak akan ada kebahagiaan, melainkan hanya duka cita. Pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny memberitahu sebuah majalah Jerman bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin berada di balik peracunannya. Dalam cuplikan pernyataan yang dirilis hari Kamis oleh Der Spiegel, Navalny mengatakan, "Saya tidak punya versi lain mengenai bagaimana kejahatan ini dilakukan." Kremlin membantah terlibat dalam peracunan itu. Navalny jatuh sakit dalam penerbangannya 20 Agustus lalu dan semula dirawat di Omsk, kota di Siberia. Para dokter Rusia menyatakan mereka tidak mendapati jejak racun, tetapi setelah Navalny dipindahkan ke rumah sakit di Jerman, tes di sana menunjukkan ia diracun dengan Novichok, agen saraf yang mula-mula dikembangkan oleh bekas Uni Soviet. Berbagai tes selanjutnya yang dilakukan di laboratorium di Prancis dan Swedia mengukuhkan hasil itu.
Inilah VOA Washington.
Ratusan migran asal Amerika Tengah telah memulai perjalanan panjang mereka dengan berjalan kaki dengan harapan mereka dapat mencapai Amerika Serikat. Associated Press melaporkan iring-iringan itu meninggalkan San Pedro Sula, Honduras, Rabu malam menuju perbatasan Guatemala yang dibuka kembali 2 pekan silam setelah pembatasan perjalanan selama berbulan-bulan untuk memperlambat penyebaran virus corona. Meskipun lebih kecil daripada rombongan-rombongan sebelumnya belakangan ini yang mencapai ribuan orang, kelompok ini telah menarik perhatian di Meksiko dan Amerika Serikat. Cuitan dari Kedutaan Besar Amerika di Honduras hari Rabu tampaknya dimaksudkan untuk menghentikan perjalanan mereka. Pesan dalam cuitan itu menyebutkan bahwa migrasi ke Amerika Serikat jauh lebih sulit daripada sebelumnya dan lebih berbahaya karena virus corona.
Pandemi y me da miedo, pero aún así si me quedo acá siempre pues.
Edwin Omar Molina, migran berusia 17 tahun asal Honduras, mengatakan bahwa pandemi memang membuatnya takut. Tetapi apabila ia tetap di negaranya, ia juga akan terinfeksi. Meksiko dalam suatu pernyataan mengemukakan akan memastikan aktivitas para migran itu legal dan tidak mengganggu. Pemerintah Spanyol telah mengeluarkan perintah PSBB terbatas terhadap Madrid, sementara negara itu mengalami lonjakan kasus baru virus corona. 3 juta warga ibu kota Spanyol itu tidak akan diizinkan bepergian keluar rumah mereka kecuali untuk bekerja, ke sekolah, berbelanja, atau untuk mendapatkan layanan medis. Semua bar dan restoran akan dipaksa tutup lebih awal daripada biasanya dan mengurangi kapasitas tempat duduk mereka menjadi 50%. Pembatasan baru ini disetujui dalam rapat hari Rabu antara pemerintah Perdana Menteri Pedro Sanchez dan pimpinan berbagai wilayah otonom Spanyol. Menteri Kesehatan Salvador Illa mengatakan kepada para wartawan bahwa pembatasan tersebut akan berlaku di kota-kota dengan penduduk sedikitnya 100.000 orang yang juga berdampak bagi 9 kota di sekitar ibu kota Spanyol. Eropa mengalami terus kenaikan kasus baru COVID-19 dengan Spanyol di tempat teratas dengan sekitar penambahan 300 kasus per 100.000 warga. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 1 Oktober dilaporkan Indonesia kini memiliki 291.182 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.174 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.540 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 218.487. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 116 orang dilaporkan meninggal dunia. Jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 10.856. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 135.480. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Tulus Abadi mendesak pemerintah segera merevisi peraturan pemerintah atau PP nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan karena dinilai sudah tidak efektif secara infrastruktur dan substansi hukum. Beberapa hal yang menjadi sorotan dalam PP 109 tahun 2012 adalah soal peringatan kesehatan bergambar atau pictorial health warning yang dinilai masih terlalu kecil dan tertutupi tak cukai rokok, serta belum diaturnya rokok elektronik yang mulai banyak disukai anak dan remaja masa kini. Tulus menegaskan revisi peraturan ini sangat mendesak karena semakin tingginya prevalensi merokok pada anak yang sudah mencapai angka 10%.
Di dalam RPJMN ini juga memandatkan pemerintah akan melarang iklan rokok secara total. Ini juga sangat mendesak karena Indonesia salah satu atau satu-satunya negara di dunia yang masih melegalkan iklan rokok di semua lini, baik di media massa, media luar ruang, ataupun televisi, dan juga di media digital.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI juga mendorong revisi PP 109 tahun 2012 untuk memastikan terlindunginya anak-anak dari bahaya rokok bagi kesehatan. Perlindungan itu berkaitan dengan larangan bagi penjual untuk menjual rokok kepada anak, melarang penjualan rokok batangan atau eceran, meningkatkan harga cukai rokok, serta edukasi secara simultan kepada anak. Ketua KPAI Susanto mengatakan faktor lingkungan sosial dan pembiaran yang dilakukan orang tua menjadi penyebab utama anak-anak di Indonesia merokok. Edukasi dan penegakan hukum sangat diperlukan agar anak terhindar dari bahaya rokok sejak dini.
Sebagian masyarakat kita memang masih banyak sekali yang melihat anak merokok, kemudian tidak pelan. Orang dewasa juga banyak sekali yang merokok di depan anak-anak. Ini kan bisa juga menjadi inspirasi kenapa anak berani mencoba.
Data Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas mencatat jumlah perokok Indonesia tahun 2018 sebesar 33,8%. Angka ini meningkat dari tahun 2013 sebanyak 64,9 juta jiwa menjadi 65,7 juta jiwa di tahun 2018. Peningkatan prevalensi perokok terjadi pada usia 10-18 tahun dari 7,2% di tahun 2013 menjadi 9,1% di tahun 2019. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan terciptanya masyarakat Indonesia yang sehat melalui revisi PP 109 tahun 2012 yang direncanakan melalui Perpres 18 tahun 2020 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. RPJMN ini diharapkan akan menjadi dasar revisi peraturan pemerintah yang akan mengendalikan konsumsi tembakau di Indonesia, diantaranya melalui pelarangan total iklan dan promosi rokok, serta pembesaran pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok di bungkus rokok minimal 75%. Pembesaran peringatan bergambar bahaya merokok maupun pelarangan total iklan dan promosi rokok diharapkan dapat mengurangi prevalensi perokok anak di Indonesia.
Peringatan kesehatan bergambar ini salah satu instrumen edukasi yang efektif sudah kita yakini bersama, utamanya bagi anak dan remaja, serta para perokok pemula. Sehingga diupayakan untuk tetap kita lakukan pembesaran sebagai amanah dari Permenkes 40 tahun 2013 tentang roadmap pengendalian tembakau dan RPJMN yang saya sebutkan.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengatakan mayoritas masyarakat Indonesia atau 64% tidak tahu atau mendengar adanya kebangkitan PKI di Indonesia. Sedangkan sisanya 36% responden mengatakan tahu atau mendengar, namun hanya 38,7% atau 14% dari keseluruhan responden yang percaya dengan isu tersebut. Survei ini dilakukan pada 23 hingga 26 September 2020 dengan melibatkan 1.200-an responden yang diwawancara melalui telepon dengan tingkat kesalahan kurang lebih 2,9%. Survei SMRC juga menunjukkan persentase warga yang percaya dengan isu kebangkitan PKI tidak banyak berubah sejak 2016.
Pendapat bahwa saat ini di Indonesia tengah terjadi kebangkitan PKI itu tidak banyak berubah dari tahun 2016 sampai saat ini, kisarannya antara 10-16%.
Dari sisi pendidikan, Abbas menjelaskan terdapat 62% warga yang berpendidikan tinggi mengetahui isu kebangkitan PKI, sementara yang berpendidikan SD hanya 18%. Sedangkan dari sisi penghasilan terdapat 40% warga berpenghasilan 4 juta rupiah yang mengetahui isu kebangkitan PKI dan warga yang berpenghasilan di bawah 1 juta rupiah sejumlah 32%. Abbas juga melihat penyebaran informasi tentang kebangkitan PKI berkaitan dengan pemilihan presiden 2019 lalu. Itu terlihat dari 48% pemilih Prabowo yang mengetahui isu kebangkitan PKI, sementara pemilih Jokowi hanya 29%. Selain itu, isu kebangkitan PKI juga lebih dikenal di Jawa dan Sulawesi, serta mereka yang beragama Islam. Menanggapi hasil survei ini, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai jumlah responden yang percaya dengan isu kebangkitan PKI bukanlah jumlah yang sedikit. Menurutnya, kondisi ini dapat menghambat proses kedewasaan politik di Indonesia karena akan membuat masyarakat terus terbelah. Apalagi, kata dia, isu kebangkitan PKI ini kerap dimanfaatkan sejumlah pihak dalam momentum pemilihan umum, serta untuk membungkam kelompok-kelompok kritis yang bertentangan dengan kepentingan politik atau bisnis.
Banyuwangi di Jawa Timur, di mana sekelompok petani yang sangat kritis dan menolak tambang tersebut, dilemahkan, didiskreditkan, atau disudutkan dengan tuduhan bahwa mereka membawa misi kebangkitan PKI.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Indonesia mencatat peristiwa pada 30 September 1965 yang dikatakan pemerintah dilakukan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Peristiwa itu kemudian dikenal dengan G30S PKI dan serangan-serangan lain sebelum maupun setelah tanggal itu juga dikaitkan dengan PKI.
Pada tanggal 22 Oktober tahun 1965 terjadi pembantaian juga oleh para pemuda PKI kepada para santri di daerah Solo di sebuah tempat yang namanya Kedung Kopi.
Tawaf Zuharon adalah penulis buku Banjir Darah yang mencatat rangkaian kekejaman PKI. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, satu dari tiga pendiri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, baru-baru ini menulis surat terbuka kepada Presiden Jokowi terkait peristiwa G30S. Dalam surat itu, Gatot mengutip kata-kata Bung Karno yang mengatakan, "Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah." Kepada VOA, ia mengatakan, "Sejarah ini perlu diingat, tetapi kita perlu saling memaafkan."
Jadi kita semuanya sebagai anak bangsa sekarang ini memaafkan semuanya, tetapi tidak melupakan. Karena ini merupakan sejarah kelam. Tujuannya agar generasi muda mengetahui ini dan tidak terjadi lagi sejarah kelam seperti ini.
Hal yang tidak mudah menurut Bradley Simpson, dosen pada Departemen Sejarah University of Connecticut, penulis buku tentang Orde Baru Indonesia dan peneliti hubungan Indonesia-Amerika ini, memaklumi kedua pihak yang sama-sama mengaku sebagai korban belum bisa berkonsiliasi. Perlu waktu sangat lama menurutnya bagi rakyat Indonesia untuk menerima peristiwa itu sebagai bagian sejarah negara. Ia menunjuk pengalaman Amerika yang diisi peristiwa berdarah. Tetapi ia mengatakan,
with time and with a new generation of teachers and scholars,
Seiring waktu dan generasi baru guru dan cendekiawan yang melihat sejarah dengan lebih kritis, akan mungkin bagi pemuda Indonesia untuk memahami sejarah mereka sendiri dengan lebih jujur.
Selama bertahun-tahun pemerintah Indonesia menyampaikan sisinya terkait peristiwa itu melalui pemutaran film G30 SPKI serta monumen dan museum. Menurut Kepala Pusat Sejarah dan Etika Politik Universitas Sanata Dharma, Dr. Baskara T. Wardaya, biasa dipanggil Romo Bas, pihak lain belum diberi kesempatan yang sama. Romo Bas menyarankan dua hal. Pertama, saling mendengar dari kedua pihak untuk belajar sejarah sebagai bangsa. Kedua,
penyintas atau survivor yang masih ada sekarang ini, mari kita beri perhatian mereka.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Konferensi akhir bulan itu akan merupakan suatu ujian apakah Uni Eropa bisa berbicara dengan satu suara mengenai masalah-masalah rumit yang dihadapi anggota-anggotanya serta wilayah di luar Uni Eropa. KTT itu ditunda satu minggu setelah Ketua Dewan Eropa yang beranggotakan 27 negara itu, Charles Michel, dikarantina karena kemungkinan tertular virus corona. Namun hasil tesnya negatif. Belarus merupakan keprihatinan utama. Uni Eropa menolak mengakui Alexander Lukashenko sebagai presiden negara itu, menyusul pemilu yang disengketakan Agustus lalu dan tindakan brutal terhadap para pemrotes pasca pemilu. Dalam pertemuan dengan pemimpin oposisi Belarus, Svetlana Tikhanovskaya, di Lituania pekan ini, Presiden Perancis Emmanuel Macron berjanji untuk menjadi penengah bagi transisi damai melalui Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama Eropa, di mana Macron mengatakan ia mendapatkan persetujuan dari Presiden Rusia Vladimir Putin, tetapi kemudian Putin mengecam apa yang ia sebut sebagai tekanan pihak asing terhadap Belarus. Inggris dan Kanada mengumumkan pemberlakuan sanksi terhadap pemerintah Belarus, tetapi sebelumnya negara kecil Siprus memblok upaya Uni Eropa sampai langkah-langkah serupa diberlakukan kepada Turki. Namun laporan mengatakan Uni Eropa kemungkinan akan segera mengumumkan sanksi-sanksinya. Ketegangan Uni Eropa dan Turki merupakan masalah hangat lainnya. Masalah pokoknya adalah hak eksplorasi minyak dan gas di Mediterania Timur yang menyebabkan pertikaian di antara anggota Uni Eropa, Yunani, dan Turki. Blok negara itu juga tidak sependapat dengan Turki sehubungan berbagai masalah utama lainnya, termasuk keterlibatan Turki di Suriah dan Libya. Ketika mengunjungi Yunani, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo hari Selasa mendesak Yunani dan Turki agar segera melanjutkan pembicaraan tentang sengketa maritim dan Amerika Serikat berjanji untuk mendukung.
Kami sangat mendukung dialog antara kedua sekutu NATO, Yunani dan Turki, serta mendorong keduanya untuk memulai kembali pembicaraan atas masalah-masalah itu secepat mungkin.
Laporan dan kajian analis menunjukkan Uni Eropa tidak akan menerapkan sanksi terhadap Turki dalam waktu dekat. Para pemimpin Prancis dan Turki yang hubungannya tegang baru-baru ini telah berbicara untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Sebastian Mellert, yang mengepalai Institut Jacques Delors, sebuah lembaga kajian Eropa yang berkantor di Paris, mengatakan,
Turki juga negara yang mempunyai hubungan ekonomi kuat dengan kami dan juga merupakan negara yang bekerja sama dalam masalah migrasi. Turki secara resmi juga negara yang ingin bergabung dengan Uni Eropa. Itulah sebabnya ini adalah masalah yang sangat sensitif dan sulit, terutama di negara seperti Jerman yang mempunyai komunitas Turki yang berperan penting.
Para pemimpin Uni Eropa juga akan membahas cara-cara untuk menyeimbangkan kembali hubungan perdagangan dengan Tiongkok. Kedua pihak bertemu dalam KTT virtual itu awal September. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Para pengembang di California telah membuat suatu breathalyzer, alat penganalisis napas, untuk mendeteksi jejak-jejak marijuana. CEO Hound Labs Mike Lynn mengatakan, mengubah dan memperbaiki teknologi yang sama mungkin dapat membuat breathalyzer sebagai salah satu senjata dalam perang melawan COVID-19. Lynn mengatakan,
"We've spent the last 6 years and about $50 million in R&D to develop some pretty unique breath technology that allows us to capture and analyze breath in such a way that we can detect just incredibly small concentrations
of molecules.
Kami telah menghabiskan 6 tahun terakhir ini dan sekitar $50 juta dalam penelitian dan pengembangan untuk membuat sejumlah teknologi penganalisis napas yang cukup unik yang memungkinkan kami untuk mengambil dan menganalisis napas dengan cara sedemikian rupa sehingga kami dapat mendeteksi konsentrasi molekul-molekul yang sangat kecil.
Haun Labs melakukan uji coba pada sekitar 50 orang. Lebih dari 30 partisipan positif terjangkit COVID-19 setelah menjalani uji usap bagian dalam hidung. Tetapi hanya 7 atau 8 orang yang dinyatakan positif mengidap virus corona itu oleh breathalyzer. Lin, CEO Haun Labs, menambahkan.
And this is absolutely consistent with what we know about super spreaders, where about 20% of people with COVID-19 can spread it very, very widely to dozens of people. Whereas the other 80% really don't spread it at all or spread it very minimally.
Dan ini benar-benar konsisten dengan apa yang kami ketahui mengenai penyebar super atau super spreader, di mana sekitar 20% orang dengan COVID-19 dapat menularkannya dengan sangat-sangat luas ke puluhan orang, sedangkan yang 80% lainnya tidak menularkannya sama sekali atau menyebarkan secara sangat minimal.
Lin mengakui bahwa hal tersebut baru merupakan suatu pendahuluan, tetapi ia menyebutkan dampak awalnya sangat besar. Sementara para ilmuwan berupaya untuk memberantas virus dan membuat suatu vaksin, Lin mengatakan breathalyzer dapat membantu pelacak kontak mengidentifikasi orang-orang yang paling berisiko membuat orang lain sakit. Demikian info sains dan kesehatan, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
My name is Chinmay Ramasubramanian and I'm 14 years old.
My name is Nidhi Ramasubramanian.
Remaja-remaja dari berbagai tempat di dunia ini mempunyai ikatan yang sama. Mereka mampu membuat aplikasi tanpa perlu memahami bahasa komputer dengan menggunakan program online gratis yang disebut MIT App Inventor. Seperti halnya puzzle, menarik dan menggabungkan berbagai instruksi ini seperti mengcoding, tetapi memungkinkan orang dari segala usia tanpa latar belakang ilmu komputer untuk membuat aplikasi. Kakak beradik dari India, Chinmay, dan Nidhi Ramasubramanian membuat aplikasi dari ide kedua orang tua mereka yang bekerja dari rumah selama pandemi ini. Chinmay mengatakan,
my father's BP just shot up and my mom started getting back pain.
Tekanan darah ayah saya naik dan ibu saya mulai sakit punggung. Saya sangat prihatin akan keadaan mereka dan ingin membantu mereka.
Dalam aplikasi buatan mereka, kedua kakak beradik itu menyarankan beragam cara berlibur singkat, berita-berita yang ringan untuk dibaca, dan juga permainan. Aplikasi mereka menjadi salah satu pemenang tahunan Hackathon di MIT App Inventor, kompetisi yang mencari aplikasi baru untuk memecahkan berbagai masalah. Baru beberapa tahun ini, kompetisi itu memungkinkan siapa saja bisa membuat aplikasi tanpa harus memahami bahasa komputer. Melalui aplikasi Skype, Selim Tezel, pembuat kurikulum untuk MIT App Inventor, mengatakan,
"Once you democratize it to include even young children and
begitu kompetisi ini dibuka bebas sehingga bahkan anak-anak dan orang segala usia bisa ikut, kita akan mendapat hasil yang sangat beragam."
Ketika pandemi melumpuhkan kota-kota di seluruh dunia, MIT App Inventor mengadakan kompetisi lain, Tantangan Aplikasi Virus Corona. Salah seorang pemenangnya adalah Arun Barkat, usia 17 tahun, dari Aljazair. Ia membuat aplikasi untuk menyaring gejala virus corona dengan kuis pengetahuan tentang penyakit tersebut. Melalui Skype, Arun Barkat, pemenang kompetisi Juli lalu, mengatakan,
App Inventor memaksa kita berpikir secara logis dan secara digital.
Banyak aplikasi tersedia untuk umum di galeri MIT App Inventor dengan perangkat Android. Harun kini mempelajari bahasa komputer dan bercita-cita terjun dalam bidang ilmu komputer.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests.
That's not by accident, that's a design technique.
Peluncuran film dokumenter The Social Dilemma 23 September mungkin terasa ganjil. Bagaimana tidak? Ketika pandemi virus corona membuat hampir semua orang menjadi lebih tergantung pada piranti-piranti, termasuk media sosial, untuk tetap dapat berhubungan dengan banyak orang, film dokumenter ini justru menunjukkan bahwa pandemi bukan satu-satunya mimpi buruk yang kini kita hadapi. Sutradara Jeff Orlovsky mengatakan film ini dibuat untuk menjelaskan bagaimana telepon pintar, algoritma yang menarik perhatian, ruang-ruang yang terpolarisasi dan hasrat mengejar keuntungan, membuat para pengguna terpapar cara-cara yang dapat menimbulkan ancaman pada demokrasi Amerika. Diwawancarai kantor berita Associated Press, Jeff mengatakan,
industrial capitalism figured out how to turn nature into raw resources.
Kapitalisme industri mengubah sumber daya mentah untuk didayagunakan dan meraih profit. Itu sebabnya mereka mengumpulkan data tentang kita karena data memberi model yang lebih baik.
Diskursus tentang media sosial modern sebagai kekuatan jahat yang telah menghipnotis warga untuk menggulirkan informasi yang mengganggu tanpa memikirkan dampaknya, informasi yang memupuk perpecahan, dan mengangkat kelompok dan ideologi yang sebelumnya terpinggirkan dengan cara-cara yang merusak kohesi sosial sebenarnya bukan hal baru. Selama beberapa tahun terakhir ini, diskursus ini telah menjadi topik utama di Silicon Valley, tentunya di tingkat individu, bukan perusahaan. Hal ini bahkan menjadi artikel berita, studi akademis, dan buku. Sebagian pakar teknik dan eksekutif perusahaan teknologi bahkan melarang anak-anak mereka sendiri untuk menggunakan telepon pintar dan media sosial. Sebagian lainnya berhenti dari pekerjaan yang bergaji besar di perusahaan-perusahaan raksasa itu dibanding terus berkontribusi pada masalah yang mereka yakini disebabkan oleh perusahaan mereka sendiri. The Social Dilemma merupakan hasil akhir proyek selama 3 tahun yang memotret masalah yang sangat rumit itu supaya mudah dipahami oleh warga yang tidak terlalu memahami teknologi dan mungkin memotivasi mereka untuk mengambil tindakan guna mencegah konsekuensi lebih buruk.
If technology creates mass chaos, loneliness, more polarization, more election hacking, more inability to focus on the real issues, we're toast.
Saya Kamis Reva, VOA, Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Dunia baru-baru ini mencapai 1 juta orang yang tewas terkait COVID-19. Pakar mengatakan pengujian dalam jumlah memadai merupakan kunci untuk melawan perebakan virus ini. Dan sebuah perusahaan bioteknologi di Taiwan telah mengembangkan sebuah robot yang mampu melakukan ribuan uji COVID setiap hari. Laporan Aras Arabasadi disampaikan tim VOA berikut ini. Pakar kesehatan sepakat bahwa sebuah sistem pengujian yang handal dan cepat penting untuk mengendalikan penyebaran virus corona yang telah menimbulkan kehancuran ekonomi di dunia. Kini sebuah bisnis bioteknologi Taiwan mengatakan telah berhasil menemukan alat penguji yang aman dan konsisten. Supervisor TCI Arvin Chen mengatakan,
"We designed the robotic arm action by mimic the human action to prevent the cross-contamination.
Kami mendesain lengan robotik ini dengan meniru gerak manusia guna mencegah lintas penularan dari orang ke orang. Kami juga melengkapinya dengan langkah pemastian pada alat ini guna menjamin tidak ada residu regen pada dinding tabung uji guna memastikan regen itu berfungsi sempurna."
Mesin robot ini terdiri dari 3 lengan robotik dan dinamakan KVS-96. Perancangnya mengatakan alat ini meniru gerakan manusia ketika melakukan pengujian. Kata Chen, robot ini secara cepat dan konsisten mampu melakukan pekerjaan teknisi kesehatan yang terlatih dengan baik.
KVS-96S can produce around 2,000 results per day. With 100 KVS-96S deployed in JFK airports or Singapore airports,
KVS-96 mampu menyelesaikan 2.000 pengujian per hari. Apabila KVS-96 ini dikerahkan di Bandara JFK atau Changi, bandara-bandara ini bisa memulihkan sepenuhnya penerbangan dan memungkinkan pelaku perjalanan terbang secara aman serta memulihkan ekonomi.
Dr. Li Shiming dari Rumah Sakit Chung San di Taipei City menyambut gembira teknologi baru ini pada awal musim flu. Badan-badan pemerintah, Pusat Pengendalian Penyakit Taiwan, dan 3 rumah sakit di utara dan tengah Taiwan sudah menggunakan robot QVS-96 yang dibuat oleh TCI ini. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.